Bu ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda katta siyosatdan chetlatilgan Rustam Azimov saylov arafasida Mirziyoyevni maqtab chiqdi. Mirziyoyev islohotlari o'zbek xalqiga qanchaga tushdi? Qandahor shahrida juma namozi paytida ikkita xudkushlik hujumi sodir etildi. Qurbonlar bor. Qirg'izistonda deputatlarning telefonlari tinglangan. Ombudsman bosh prokuraturadan izoh so'ramoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Farg'ona viloyatining Quvasoy shahrida o'z chaqalog'ini yoqib yuborish tahdidi bilan majburiy ijro byurosi xodimlari faoliyatiga to'sqinlik qilgan er-xotinga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bu haqda Bosh prokuratura axborot xizmati rahbari Hayot Shamsiddinov mahalliy nashrlarga ma'lum qilgan. Qayd etilishicha, joriy yilning 9-sentyabr kuni MIB Quvasoy shahar bo'limi vakillari va boshqa mas'ullar Farg'ona tumanlari aro sudi qaroriga asosan hamkor bank Quvasoy filiali foydasiga 32,5 million so'mdan ko'proq qarzni undirish uchun qarzdor fuqaroning xonadoniga kelishgan. MIB xodimlariga 28 yoshli ayol hamda uning 34 yoshli eri faol qarshilik ko'rsatib, ularni haqorat qilib, MIBchilarga hamda qo'lidagi chaqalog'i ustiga benzin sepib, yoqib yuborishlarini aytishgan. Asaka avtozavodida ishlab chiqarilgan Chevrolet Lacetti avtomobillari zavodda joy yetishmagani tufayli don omborlariga yo'llangan. Bu haqda UzAvto Motors shirkati matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Avvalroq Vodiy bozor Telegram kanalida Andijon viloyatining Ulug'nor tumanidagi don omboriga yangi avtomobillar olib kelinayotgani haqida xabar berilgan. Yangi avtomobillarga navbat bahorda tegishini urg'ulagan kanal ma'murlari mutasaddilardan buning sababini so'ragan. Bunga izoh bergan shirkat rasmiylari zavodda kuniga 250-300 dona Chevrolet Lacetti avtomobili ishlab chiqarilishi, bu avtomobillar yarim o'tkazgich detalning yo'qligi sababli o'z egalariga topshirilmayotgani, sotib bo'lmaydigan avtomobillar zavoddagi tayyor mahsulot uchun ajratilgan joyni to'ldirib bo'lishgani shu vajdan uzdon mahsulot bilan avtomobillarni korxona hududida vaqtincha saqlash to'g'risida shartnoma tuzilganini bildirgan. Joriy yilning 14-oktyabr kunidan Toshkent City xalqaro ishbilarmonlik markazi sayilgohi hududiga kirish bepul bo'ldi. Bu haqda Toshkent City direksiyasi ma'lumot tarqatdi. Toshkent City majmuasi ma'muriyati 2020 yil 17-dekabrdan 2021 yil 10-yanvarigacha bog' hududiga kirishni pulli qilib qo'ygani haqida Ozodlik avval xabar qilgan. Keyinroq 31 martga qadar uzaytirilgan bu tartib qariyb 10 oydan beri o'zgarmay kelayotgan edi. Qarindoshlari Xitoyda ta'qib etilayotgan Xinjiyonlik etnik qozoqlar yana Xitoyning Almatadagi konsulxonasi oldida to'planishmoqda. Norozilar guruhi 2 hafta Nur Sultonda bo'lib, hukumat idoralariga yozma murojaat qoldirganida. Ozodlikning qozoq xizmati xabariga ko'ra, yaqinlarini qidirayotgan 5 nafar qozoq 14-oktyabr kuni yana konsullik binosi oldiga kelgan. Ular o'z rafiqalari, aka-ukalari va o'g'illarining suratlarini ko'tarib turganlar. Aksiyani politsiya va fuqarolik kiyimidagi bir odam kuzatgan. Xitoy diplomatlari tagidek norozilar huzuriga chiqishmagan. Amerikalik respublikachi senator Ted Cruz Joe Biden ma'muriyati tomonidan Davlat departamentidagi turli mansablar va chet mamlakatlardagi elchilik lavozimlariga taklif qilingan nomzodlarning Senatda tasdiqlanishiga bir necha oydan beri qarshilik qilib kelmoqda. Senator bu xatti-harakatlari bilan Shimoliy oqim 2 gaz quvuriga nisbatan sanksiyalar joriy etilishiga erishmoqchi. Politico nashrining yozishicha, Cruzning o'jarligi tufayli Biden ma'muriyati taklif qilgan elchilikka nomzod o'nlab diplomat Senatdan o'tolmay turibdi. Odatda elchilikka nomzodlarga e'tiroz bildirilmaydi va ular tezlashtirilgan tartib tamoyil bo'yicha ko'rib chiqiladi. Biroq Cruz jarayonni imkon qadar cho'zishga harakat qilmoqda. Natijada Senat o'tgan 10 oyda atigi 2 nafar elchi nomzodini tasdiqlay olgan. Rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniy Yevroparlament ta'sis etgan Andrey Saharov nomidagi mukofotga talabgorlar qisqa ro'yxatiga kirdi. Bu haqda Nemis to'lqini radiosi xabar qildi. Ro'yxatni Yevroparlamentning 2 qo'mitasi raislari e'lon qilishgan. Mukofotga Navalniydan tashqari 11 nafar afg'on ayoli hamda sobiq Boliviya prezidenti vazifasini bajaruvchi, hozirda hibsda saqlanayotgan Janin Anes talabgorlik qilishmoqda.
Xabarlar bilan tanishingiz boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Katta siyosatdan chetlatilgan Rustam Azimov saylov arafasida Mirziyoyevni maqtab chiqdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Prezident Karimov davrida O'zbekistonning qudratli arboblaridan sanalgan hokimiyat jiluvi Shavkat Mirziyoyevga o'tgach katta siyosatdan chetlatilgan Rustam Azimov qariyb 5 yillik tanaffusdan so'ng rasmiy matbuotda ilk bor ko'rinish berdi. Mamlakatning rasmiy axborot agentligi OZA saytida ayni paytda O'zbekinvest eksport-import sug'urta kompaniyasi rahbari bo'lib ishlayotgan Rustam Azimovning Yangi O'zbekiston islohotlari taraqqiyot va xalq farovonligi yo'lida deb atalgan maqolasi chop etildi. Maqolada Shavkat Mirziyoyev o'ta tahlikali va murakkab davrda O'zbekiston istiqlolini ko'z qorachig'idek asrayotgani ta'kidlanadi. 2017 yildan boshlab Shavkat Miromonovich Mirziyoyev boshchiliklarida O'zbekistonda keng qamrovli islohotlar boshlangan bo'lsa, mazkur amalga oshirilayotgan islohotlarni faqatgina sanab o'tishning o'ziga bir kun kamlik qiladi, deydi muallif. Rustam Azimov Mirziyoyev islohotlarini vasf etar ekan, uni milliy lider deya sifatlaydi. Uzoq yillar eski O'zbekistonning iqtisodiyot moliya sektoriga rahbarlik qilgan sobiq arbob yangi O'zbekistonda tashqi qarz oshib borayotganidan xavotirga tushgan jamoatchilikni tinchlantirishga ham urinadi. To'g'ri, qarz oshmoqda, lekin shu bilan birga iqtisodiyotimiz ham tez sur'atlar bilan o'smoqda. O'sayotgan iqtisodiyot esa mening fikrimcha bu qarzlarni o'z vaqtida to'lashga to'liq imkoniyat beradi, deb yozadi u. Eski ma'muriyat davrida qariyb 20 yil moliya vaziri, iqtisodiyot vaziri, tashqi iqtisodiy aloqalar vaziri, bosh vazirning birinchi o'rinbosari kabi lavozimlarda faoliyat yuritgan Rustam Azimov Islom Karimovning varislaridan biri o'laroq ko'rilgan. Karimov vafoti ortidan Azimovning vaqtincha prezidentlikka bosh vazir Shavkat Mirziyoyev nomzodini qo'llagani va boshqalarni ham uni qo'llashga da'vat etgani hokimiyatni Mirziyoyev Azimov tandemi boshqarish haqidagi taxminlarga yetaklagandi. Azimov 2016 yil 8 sentyabr kuni parlamentning qo'shma majlisida Mirziyoyevni Karimovning siyosiy farzandi deb atagan edi. Ammo Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka saylangan 2016 yil dekabrida Rustam Azimov moliya vaziri lavozimidan olindi. Oradan 6 yil o'tib, bosh vazirning birinchi o'rinbosari, iqtisodiyot va tashqi iqtisodiy aloqalar kompleksi rahbari lavozimidan ham chetlatildi. Prezident Mirziyoyev o'z chiqishlarida mamlakatning bank moliya tizimidagi kamchiliklar hamda korrupsiya uchun shaxsan Azimovni tanqid qilgan. Rustam Azimov 2017 yil iyunidan buyon O'zbekinvest sug'urta shirkati bosh direktori lavozimini egallab keladi. Islom Karimov boshqaruvi davrida O'zbekiston hukumatining g'arbdagi yuzi va xalqaro moliya tashkilotlari bilan asosiy muzokarachisi bo'lgan Rustam Azimovning rasmiy matbuotda paydo bo'lishi tarmoqlarda saylovlardan keyin uning hukumatga qaytishi bilan bog'liq farazlarni ham paydo qildi.
O'zbekiston va qo'shnilar. 15 oktyabr kuni Afg'onistonning Qandahor shahrida juma namozi payti shiyalar masjidlarida ikkita xudkushlik hujumi sodir etildi. Hujumda qurbonlar va jarohatlanganlar borligi aytildi. Tafsilotlar bilan Kobulda muxbirimiz Ismat Kamol.
Bugun juma kuni juma namozi chog'ida Afg'oniston janubida o'sha Qandahor shahrining o'sha shiyalar masjidlaridan birida ikki xudkush hujum sodir etildi.
Hujumda talafotlar ko'rildimi? Qurbonlar, jabrlanganlar borasida biror ma'lumot bormi?
Albatta, albatta mehribon. Bu hujumda shu juma namoziga borganlardan 20 yaqin kishi halok bo'lgani aytiladi va balki talafotlarning soni ko'payishi ham taxmin qilinmoqda va ayni holda 30dan oshiqroq aholi qurbon yarador bo'lgan.
Hujum bo'yicha mas'uliyatni biror guruh zimmasiga oldimi?
Mehribon haligacha hech bir tomon bu xudkush hujumlar mas'uliyatini o'z bo'yniga olmagan.
Ismat aka, o'tgan jumalarda ham shu kabi hujumlar bo'lgandi. Har juma takrorlanyaptimi bunaqa hujumlar?
Ha, bundan 2 hafta oldin ham Afg'oniston shimolida o'sha Qunduz shahrida, ya'ni shiyalarning masjidida bir mudhish xudkush hujum sodir etildi va unda talafotlar albatta ko'p edi. 50dan oshiqroq o'sha namoz o'qiyotganlar masjid ichida qurbon bo'ldilar va 100dan oshiqroq 150 kishi atrofida deydilar odamlar u yerda tan jarohati oldi.
O'sha paytda hujum uchun mas'uliyatni islomiy guruh, ya'ni IShID o'z zimmasiga olgandi, adashmasam.
Albatta, albatta. Qunduzda yuz bergan shu shiyalar masjidida yuz bergan xudkush hujum mas'uliyatini o'shanda IŞİD tomoni o'z bo'yniga olgan edi.
Bu yangi hujum, ya'ni bugun 15-oktyabr kungi hujum borasida Taliban hukumati biror bir izoh, bayonot berdimi?
Taliblar bunga aksal amal bildirgan va bu xudkush hujumni mudhish jinoyat deya baholagan. Taliblarning ichki ishlar vazirligi Kobuldan maxsus kuchlar jo'natganini aytadi shu hodisa yeriga.
Tushunarli, Ismat aka, vaziyatni kuzatishda davom eting, o'zingizni ehtiyot qiling, omon bo'ling.
Tashakkur.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Qirg'iziston deputatlarining telefonlari tinglangan. Ombudsman bosh prokuraturadan izoh so'ramoqda. Tafsilotlar bilan Gulasal. Nazorat idorasi ombudsmanga javob berganicha yo'q. So'zlashuvlarni tinglagan Ichki ishlar vazirligi esa bu yashirin eshituvlar natijalari maxfiyligini iddao qilmoqda. Advokatlar ish bilan tanishishda qiyinchiliklarga duch kelishayotgandan shikoyat qilishyapti. Bosh prokuratura va Ichki ishlar vazirligi bildirishicha, telefonda so'zlashuvlar qonun doirasida tinglangan. Ombudsman instituti yoyinlagan xabarnomada To'qon Mamitov avvalroq Jo'g'oru Kenesh spikeri, Bosh prokuratura Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi hamda Ichki ishlar vazirligi rahbarlariga murojaat qilgani urg'ulanadi. Ombudsman instituti ma'lum qilishicha, haqiqatchi Bosh prokuraturaga qayta murojaat qilarkan ko'rsatilgan 100 nafar siyosatchi, deputat va partiya faollariga, ayniqsa sud qarorida sanab o'tilgan Jo'g'oru Kenesh deputatlariga oid barcha fakt va materiallar ular maxsus huquqiy maqomga egaligiga qaramay tergov sudyasi tomonidan o'rganilgan yoki yo'qligini, shuningdek, Qirg'iziston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi tergovchisi tomonidan tergov sudyasiga respublikaning 100 fuqarosi so'zlashuvlarini eshitishga asos beradigan mukammal ma'lumot taqdim etilgan yoki yo'qligini aniqlashtirishni iltimos qilgan. Qirg'iziston huquqni muhofaza qilish organlari faollar, jamoat arboblari va deputatlarni yashirincha tinglayotgani haqida avgust oyi oxirlaridagina ma'lum bo'lgan edi. Holbuki, ayon bo'lishchi, tergov tadbirlari 5-6-9 oktyabrdagi tartibsizliklar bo'yicha qo'zg'atilgan jinoyat ishlari doirasida 6 yanvardan 10 fevralgacha o'tkazilgan ekan. Telefonda so'zlashuvlar maxfiy tinglanishi masalasini Jo'g'oru Kenesh deputatlari ham ko'tarib chiqishdi. Qolaversa, telefonlari tinglangan fuqarolar orasida qonun bo'yicha daxlsizlik maqomiga ega bo'lmuş deputatlar ham bor. Huquqni muhofaza qilish idoralarining bu tutumi ularning xatti-harakatlari qonuniyligini katta shubha ostiga qo'yadi. Masalaning shu jihatlari xususida Jo'g'oru Kenesning 8-sentyabrda bo'lib o'tgan yig'ilishda bosh prokuror o'rinbosari Turusbek Ishinaliyev quyidagicha tushuntirish bergan edi. Amaldagi qonunchilikka ko'ra Jo'g'oru Kenesh deputatini ko'zdan kechirish mumkin emas, xolos. Bundan tashqari u faqat bosh prokuror iltimosnomasi va Jo'g'oru Kenesh roziligi bilangina javobgarlikka tortiladi. Telefonda so'zlashuvlarni eshitish esa umumiy qoidalar bo'yicha amalga oshiriladi, dedi Turusbek Ishinaliyev. Suhbatlari tinglangan sobiq va amaldagi deputatlar, siyosatchilar, faollar va huquqbonlardan ayrimlari so'nggi prezident sayloviga nomzodini qo'ygan shaxslardir. Ular orasida Abdul Sigizboyev, Adahan Madumarov, Klara Sorunkulova hamda Kursan Asanovlar ham bor. Ichki ishlar vazirligi ma'lum qilishicha telefonlar 6 yanvardan 10 fevralgacha tinglangan. Prezident saylovi 11 yanvar kuni bo'lib o'tdi. Unda Sadir Japarov g'alaba qozondi. Saylovga qadar u bosh vazir va prezident vazifasini bajaruvchi lavozimini egallab turdi. Saylov kampaniyasi boshlanishi oldidan vaqtincha lavozim bo'shadi. Qirg'izistonda telefon suhbatlari eshitilgan muxolifatchi siyosatchilarni qamash hollari oldin ham bo'lgan. Xususan 2016-yilda suhbatlari audio tasmasi e'lon qilingandan so'ng eldik parlament harakati yetakchilari hibsga olingan. O'shanda Qubanichbek Qodirov, Bektur Asanov, Ernest Karibekov, Doston Sarigulov, Bekbulat Talbarbekov, To'rabay Kopubayev, Marat Sultonov, Aleksandr Gusev va To'yg'onbek Qalmatov hokimiyatni bosib olishga uringanlikda ayblanib, sudga tortilgan. Keyinroq ulardan ayrimlari oqlanib chiqqan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Million children out of child labor and half a million adults out of forced labor.
Yonas Astrup, xalqaro mehnat tashkilotining O'zbekistondagi vakili. Tashkilot yaqin o'tmishgacha O'zbekistonni paxta sanoatidagi bolalar mehnati va majburiy mehnat uchun qattiq tanqid qilib kelayotgan edi. Ammo prezident saylovi arafasida CNN xalqaro telekanalda paydo bo'lgan rolikda Astrup O'zbekiston hukumatini o'z ta'biricha ayni sohadagi islohotlar uchun maqtamoqda.
There's still work to do in Uzbekistan, but I think it's fair to say that Uzbekistan is a success story in the world of work.
Xalqaro mehnat tashkiloti prezident Mirziyoyevni islohotlar uchun olqishlayotgan yagona xalqaro tashkilot emas. O'tmishda Karimov tuzumini dahshatli qiynoqlar va boshqa inson haqlari buzilishi uchun keskin qoralab kelgan ko'pgina tashkilotlar bugun Mirziyoyev hukumati hisobotlarini olqishlar bilan tinglamoqda. Ammo O'zbekiston ichkarisi va tashqarisidagi tahlilchilar, fuqarolik jamiyati faollari, hukumatning muxoliflari Mirziyoyevning 3-chi renessans deb nomlangan islohotlarga berilgan rasmiy izohu mamlakatning real ahvoli o'rtasidagi keskin tafovutga e'tibor qaratmoqda.
3-4 yildan buyon o'qituvchi, o'quvchilar maktabda, vrach shifoxonada, olimlar laboratoriyasida, talabalar auditoriyada o'z mashg'uloti va o'z ishi bilan band bo'lmoqda. Bunday natijaga to'g'ri iqtisodiy siyosat yuritish, tadbirkor va dehqon uchun manfaatli bo'lgan samarali usullarni, jumladan klaster va kooperatsiya tizimini joriy etish evaziga erishdik.
O'zbekistonlik faollarga ko'ra, ayniqsa bu saylov yilida paxta dalalari bo'shab qolgan. Paxtani asosan mahalliy aholi termoqda. Ammo faollar muammo aslida hal bo'lmagani, ya'ni yiliga 2.5 million odam qo'li bilan terib olinadigan paxtani yig'ib olishning muqobil yo'li yo'qligini qayd etmoqda. Jumladan Shavkat Mirziyoyevning paxta 100% mashinalarda terib olinadi degan va'dasi bajarilmadi. Hatto umuman bajarilmadi. Faollar faqat bu yilgi qurg'oqchilik bo'yicha paxta va boshqa qishloq xo'jalik ekinlari hosilining qariyb yarmiga qisqargani saylov arafasida hukumatga qo'l kelmoqda deb qayd etmoqda.
Paxta bu yil nihoyatda kam. Ko'pchilik paxta dalalari suv ichmasdan qolib ketdi. Sug'orilmasdan qolib ketdi. Birinchidan ham paxta oz. Ikkinchidan oz paxtani ham o'zi dalalarda bor hali paxta. Uni aylanib chiqib ko'rdik. Birinchi terim bilan qolib ketgan dalalar bor. Birinchi terimi hali terilmagan dalalar bor, chunki terimchi oz. Paxta terimini hokimiyat nazorat qilmayapti. Faqat hokimiyat talab qilyapti, yosh bolalar paxta dalasiga chiqarilmasin degan hokimiyat tarafdan talab bo'layotganini fermerlar bir qancha fermerlar aytdi.
Shuningdek, faollar Mirziyoyev hokimiyatga kelgach majburiy mehnatning yangi va yangi ko'rinishlari, byudjet tashkilotlari ishchi xodimlarining obodonchilik, qurilish, kommunal to'lovlarni undirish, targ'ibot ishlariga keng ko'lamda majburan jalb qilish hollari avj olayotganini aytmoqda.
Bir qancha tumanlarda dam olish kunlari hashar bahonasida davlat tashkilotlari xodimlari paxta terimiga yuborilgan yoki xodimlardan paxta terimchilari paxta terimchilarga oziq-ovqat sotib olish uchun ko'mak, ya'ni pul to'lashga majbur qilingan.
Rasmiy Toshkent byudjet va jamoat tashkilotlari ishchilarining turli ishlarga safarbar qilinishini majburiy mehnat deb tan olmaydi, balki beminnat hashar deb taqdim qiladi. Buning uchun xalqaro jamoatchilikka dastak qilinayotgan huquqiy vaj Vazirlar Mahkamasining 2018 yilgi qaroriga kiritib qo'yilgan.
Davlat organlari va boshqa tashkilotlar tomonidan hasharlar faqat ixtiyoriy tarzda tashkil etiladi va o'tkaziladi. Umumxalq hashari faqat prezidentning tegishli hujjati yoki Vazirlar Mahkamasi qarori bilan o'tkaziladi.
Vazirlar Mahkamasining bu qarori ortidan turli ishlarga safarbar qilinayotgan ishchilarni o'z ixtiyorim bilan hasharga chiqyapman deb tilxat yozib berishga majburlash holati boshlandi. Bu borada o'nlab tasdiqlangan holatlar ozodlikka ma'lum. Buni O'zbekiston ichi va tashqarisidan turib majburiy mehnat vaziyatini monitoring qilayotgan faollar ham qayd etmoqda.
Afsuski, so'nggi bir necha oy ichida davlat tashkilotlari xodimlarining ish faoliyatiga aloqasi bo'lmagan ishlarni bajarishga majburlashlari haqida ko'proq ma'lumotlar kelyapti. Ko'pincha bu yana o'sha o'qituvchilar yoki hamchiralar har xil turdagi shaxsiy ma'lumotlarni yig'ish uchun yuborilyapti. Balki bu qisman saylov bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Yoki xodimlar binolarni ta'mirlash, mebellarni tashish, tozalash kabi ishlarga jalb qilingan haqida ma'lumotlar qo'ydi.
Mirziyoyev hukumati haqida: G'arbga islohotlar mujdasini bergan yana bir qadam, Islom Karimov davrida qamoqqa tashlangan va uzoq yillar Xalqaro Amnistiya, Human Rights Watch kabi tashkilotlarning siyosiy mahkumlar ro'yxatida turgan taniqli shaxslarning ozod qilinishi bo'ldi. 2016-yilning sentyabri Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan buyon siyosiy motivdagi ayblovlar bilan qamalgan 50 dan ortiq inson huquqlari himoyachilari, jurnalist va muxolifat vakillari ozodlikka chiqdi. Hukumat Islom Karimov qamoqxonalaridagi 2000 dan ortiq diniy mahkumlarni ham ozodlikka chiqardi. Karimov davrida taqiqlangan diniy tashkilot va harakatlarga a'zolikda gumon qilingan shaxslarning qora ro'yxati tugatilganini e'lon qildi. Ammo qamoqdan ozod qilingan dindorlar soni inson huquqlari tashkilotlari bergan raqamlardan bir necha barobar kam. Qora ro'yxatdagilarning umumiy soni haqida esa rasmiy ma'lumot mavjud emas. Ayni paytda O'zbekiston sudlari qamoqdan ozod qilinganlarni reabilitatsiya qilish, ularga tovon puli to'lash, huquqlarini tiklashga shoshilmayotir.
Нету реабилитации ни для одного политзаключённого.
Ozodlikka chiqqan birorta siyosiy mahbus reabilitatsiya qilinmadi va hozirgacha hukumat bu masalani hatto muhokama qilish uchun harakat qilmadi. Ya'ni Karimov davrida siyosiy motivda ayblab qamash fenomeni bor edi va bu mamlakatning barcha xalqaro majburiyatlariga zid edi. Shuningdek, O'zbekiston jinoyat kodeksi ham amalda Karimov davrida qanday bo'lsa, shundayligicha qolmoqda. Shu bois muammo hanuz mavjud. Taxminan 2000 ga yaqin dindor panjara ortida qolmoqda. Bu sobiq Sovet davlatlari orasida hozir kuzatilgan eng katta raqam va bu odamlarni ozodlikka chiqarishga erishish huquq himoyachilari uchun katta maqsad bo'lib qolmoqda.
Стив Свердлоу кабы фаолларының жаслық қамақханасыға айт президент қарарының ижруасы бойчы хам саваллары бар. Халқара жамаачылікке йопылды деп расман тағдым қылынген бұл қамақхана асылда йопылмаген. Озотлік аввалроқ жаслықта базы махкумлар сақланиотганы, уларның умурбуат қамақ жазасыға хүкім қылынген махкумлар икенні тасықлаген еді. Borsa kelmas nomini olgan qamoqxona hanuz inson huquqlari faollari uchun yopiqligicha qolmoqda. Azam Farmonov jasliqda 11 yil umrini o'tkazgan huquq himoyachisi. U hozirda o'zi kabi sobiq mahkumlarning mahkamada oqlanishi uchun kurashmoqda.
Shu jasliq qamoqxonasida o'tirgan mahbuslar haqidagi ayrim ma'lumotlarni o'sha yerda ishlagan yoki ishlab ketgan, hozirda o'sha yerdan bog'liq bo'lgan odamlardan olaman. Shuning uchun bularni batafsil ayta olmayman, lekin haqiqatda shu jasliq qamoqxonasida o'sha umrbodga qamalgan mahbuslar saqlanmoqda va bu mahbuslarni o'sha Navoiy viloyatida qurilayotgan zonaga, xalqaro standartlarga moslashgan zonaga ko'chirilish rejalashtirilyapti ekan. Bu bino bitishiga albatta ko'chirar ekan. Va mana bu jasliq qamoqxonasiga bee'tibor emasman. O'sha qachon ko'chirilishi va qay tarzda bo'lishi haqidagi nimalar qiziqishlarim bor. Kelgusida shu jasliq qamoqxonasiga tashrif qilish niyatim ham yo'q emas. Ya'ni shu qamoqxona yopilgandan keyin.
Mirziyoyevning tashqi dunyoga ko'z qilingan yana bir islohoti Markaziy Osiyodagi qo'shni davlatlar bilan chegaralarni ochish qaroridir. Bu qaror bilan Mirziyoyev Karimovning ixotalanish siyosatiga barham berdi deb olqishlanadi. Mintaqani suv urushi yoqasiga olib kelgan Tojikiston va Qirg'iziston bilan ziddiyatli gidroinshoot loyihalari yuzasidan kelishuvlarga erishilgan e'lon qilindi. Oxirgi qariyb 2-10 yillikda qo'shnilar bilan uzilib qolgan bordi-keldi aloqalari qayta tiklandi.
So'nggi 5 yilda O'zbekistonning Markaziy Osiyo davlatlari bilan savdo aylanmasi 2-3 baravarga oshdi. Faqatgina Qirg'iziston o'zi bilan 5 baravarga oshganligini ko'rishimiz mumkin. Bu degani, ikkala mamlakatda qo'shimcha minglab ishchi degani. Bunday hamkorlikning davom etishi Markaziy Osiyo davlatlariga globalizatsiyaning salbiy oqibatlarini bartaraf qilish, masalan, pandemiya bartaraf qilish imkonini beradi va globalizatsiyaning ijobiy tomonlarida kengroq foydalanish imkoniyati yaratiladi.
Ammo chegaralarning ochilishi o'zbekistonliklar gardanidagi boj to'lovini yengillatmadi. 2008-yilda marhum prezident Islom Karimov jismoniy shaxslar qo'lida olib kiradigan yukka joriy qilgan import cheklovi hanuz amalda qolmoqda.
Aeroport orqali 2000 AQSh dollari, temir yo'l, daryo orqali 1000 AQSh dollari, avtomobil va piyoda o'tish punktlari orqali 300 AQSh dollari, pochta jo'natmalari orqali 100 AQSh dollari, xalqaro kuryerlik jo'natmalari orqali 3 oyda 1000 AQSh dollari, bu summadan oshgan taqdirda boj solinadi. Boj qiymati tovarning umumiy qiymatidan 30%, lekin kamida 1 kilogrammida 3 dollardan boj solinadi.
Mahalliy ishlab chiqaruvchini qo'llash bahonasi saqlab turilgan cheklov aslida Mirziyoyev hukumatiga chatishib ketgan monopolchi guruhlar manfaatini ko'zlashi mamlakat ichkarisi va tashqarisida muttasil tanqid qilinadi. Buning ustiga so'nggi 4 yil davomida aholining noroziligiga sabab bo'lgan yana bir jiddiy cheklov Vazirlar Mahkamasi qarori bilan o'rnatildi.
529 turdagi import tovar va xizmatlarni davlat xaridlari sifatida sotib olish cheklangan. Ro'yxatda bozorda narxi muttasil yuqorilayotgan kungaboqar, zaytun va araxis yog'lari, go'sht, sut, pishloq, kartoshka, tuxum, sariyog', quritilgan sabzavot, shakar va boshqa o'nlab kundalik iste'mol mollari bor. Ayni paytda prezident qarori bilan aholi olib kiradigan oziq-ovqat mahsulotlari hajmi ham keskin cheklangan.
Bunday ketma-ket cheklovlar mamlakat bozorlaridagi narxni favqulodda oshirib yubordi. Ya'ni ichki bozorda zarur iste'mol mollari qimmat, tashqaridan olib kirish esa oddiy aholi uchun favqulodda cheklangancha qolmoqda. O'zbekistonga kirayotgan jismoniy shaxslar uchun qo'l sumkalaridagi sovg'a salomga cheklovining bekor qilinmagani dunyoga katta shov-shuv bilan sotilgan, ammo chala qolayotgan yana bir Mirziyoyevcha islohotga chambarchas bog'liq. Valyuta islohoti.
20-20-50-50.
Mirziyoyev konvertatsiyani ochdi, ammo bu borada ham iqtisodchilarning jiddiy xavotirlari bor. Bunday xavotirlardan biri O'zbekistonda aholining asosiy qismi hanuz xorijdan kelayotgan pul o'tkazmalari hisobiga kun ko'rayotgani bilan bog'liq. Jumladan O'zbekistonga 2021 yilning dastlabki 8 oyida xorijdan yuborilgan pul o'tkazmalari hajmi qariyb 5 milliard dollarga yetdi. O'tgan yil ayni bu paytda bu summa 3 milliard 600 million dollarni tashkil qilgan, ya'ni pandemiya bois kamaygandi. Hozir yana muttasil oshmoqda. Prezident Mirziyoyev davrida ham xuddi marhum prezident Islom Karimov davrida bo'lgani kabi aholining asosiy qismi uchun yagona kirim xorijdan yaqinlari yo'llayotgan pul jo'natmalari bo'lib qolmoqda. Sodda qilib aytganda, xalq xorijdagi mardikorlar yuborayotgan pul hisobiga kun ko'rmoqda. Karimov davridan Mirziyoyev davrining farqi, avval noqonuniy qora bozorda so'mga almashtirilgan xorijiy valyutani hozir ochiq-oshkora bankda almashtirish mumkin, bozor narxida almashtirish mumkin. Ammo iqtisodchilarga ko'ra, bu yerdagi yana bir jiddiy xavotir hukumatning bozordagi nisbatan erkin narxga tenglashtirilgan rasmiy valyuta kursini sun'iy ravishda ushlab turganidadir. Ya'ni bu yerda muammo valyuta ayirboshlash erkinlashgani bilan iqtisodiyotning hanuz erkinlashmagani, uning butun boshli sektorlari, davlat monopoliyalari va ijro hokimiyatiga yaqin guruhlar tomonidan nazorat qilinayotganidadir. Bular Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan buyon ketma-ket imzolab amalga joriy qilayotgan tashabbuslardan bir qismi xolos. Mirziyoyevning ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar doirasida temir daftar, yoshlar daftari, mahallabay ish tizimi, tumanlarni 4 sektorga bo'lish, obod mahalla singari yangi islohotlar kirib keldi. Qashshoqlikka qarshi kurash instrumentlari deb atalayotgan bu atamalar amalda qashshoqlik ramziga aylandi. Saylov arafasida O'zbekiston Jahon bankidan kelayotgan 5 yilda yana qariyb 5 milliard dollar qarz olish haqidagi hamkorlik dasturini imzoladi. Bu mablag'larning bir qismi qashshoqlikka qarshi kurash strategiyasini ishlab chiqishga sarflanadi. Bu qashshoqlikka qarshi o'ziga xos usulda kurashayotgan Mirziyoyev hukumatining hali qashshoqlikni qanday bartaraf etishi bo'yicha ma'noli strategiyasi yo'q degan keskin tanqidlarga sabab bo'lmoqda. Ayni paytda hukumat Mirziyoyevning o'tgan 5 yildagi islohotlari davlat g'aznasi va O'zbekiston xalqiga qanchaga tushgani haqidagi raqamlarni ham e'lon qildi. Saylov arafasida ishga tushirilgan reform us portaliga ko'ra, hozircha bu islohotlarga 114 trillion so'm va 30 milliard AQSh dollari sarflangan. Mirziyoyev islohotlarga sarflangan mablag' aholi jon boshiga taqsimlanganda taqriban 1100 AQSh dollarini tashkil qilmoqda. Ammo hatto rasmiy raqamlar ham so'nggi 4 yil ichida aholining real daromadlari o'smaganini ko'rsatmoqda. Jahon bankiga ko'ra, jon boshiga yalpi ichki mahsulot hajmi 2020 yilda 1686 AQSh dollarini tashkil qilgan. Bu esa qo'shni Qozog'iston aholisining daromadidan 5 barobarga kamdir. Mustaqil iqtisodchilar va jamoatchilik faollari yangi O'zbekiston uchun qilinayotgan islohotlarga ajratilgan mablag'ning maqsadli sarflangani va real ish o'rinlari hamda real daromad yaratayotganini jiddiy shubha ostiga olmoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.